cae alla angelo de la ecclesio en Tiatira scribu. Tiele diras la filo de Dio, quiu havas oculoin quil faera flamo, cae liai piedoi estas quil brillanta latuno. Mi scias viain faroin, cae viain amon, cae fidon, cae servadon, cae patienzon, cae pri viai faroi, che la lastai estas pli multai o la unuai. Sed mi havas contra vi, che vi toleras la virinon Isabel, quiu nomas sin profetino, cae si instruas, cae delogas miaen servistoin malchasti, cae mangi idol offeritajoin. Cae mi donis al si tempon, porce si pentu, cae si ne volas penti pri sia malchastezzo. Jen mi jetos sin en liton, cae la cun si adultantoin en grandan afflicton, se ili ne pentos pri siae faroi. Cae mi pereigos siaen idoin per morto, cae ciui ecclesioi scios, che mi estas tiu, quiu esploras internajoin cae coroin, cae mi donos al ciu el vi lau viai faroi. Sed al vi mi diras, alla ceterai en Tiatira, al ciui, ciui ne havas citiun instruon, cae ciui ne conas la profundajoin de Satano, quil oni diras, mi ne jetos sur vin alian chargion, tamen tion, cion vi havas, tenu gis mi venos. Cae alla vencanto, cae la observanto di miae faroi, gis la fino mi donos autoritaton super la nazioi. Cae li regos ilin per fera sceptro, ciel la potai vasoi estas dispecigatai, ciel mi ancau ricevis di mia patro, cae mi donos ali la matenan stelon. Ciu havas orelon, tiu auscultu, cion la spirito diras alla ecclesioi.